Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek nooi om saam uit te blaai en ons gaan met mekaar saam lees in die woord van die Here. Matteus hoofstuk 6. Matteus die 6de hoofstuk. Ons gaan daar saam lees. Matteus hoofstuk 6, net 'n paar versies, ons lees saam vanaf vers 22. Die voorafgaande verse handel oor waar ons fokus, skatte hier op die aarde of skatte in die hemel, en dan skakel hy oor op dieselfde onderwerp net meer in detail by vers 22. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie. Of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle bring nie by mekaar en skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Tot sover uit die woord van die Here. Kom, ons gaan net so sit, dan gaan ons saam bid. Here, dankie vir hierdie wonderlike voorreg om in hierdie nat aarde te kan beweeg, nadat ons vir weke geweldige hitte gehad het. Dankie vir die groot deel van hierdie land, want u kom nat maak het. Hierdie tonne water boek ons, wat u bikies laat uitkom het, al was dit oorstromings en wolkbreke op sekere plekke, het u dit nog steeds in beheer gehou. En dankie, Here, dat ons ook kan kom met hierdie selfde verwagting vanmôre met 'n honger na u woord toe kan kom, sodat u woord tot ons kan kom spreek, dat u vanmôre vir ons 'n geestelike reën sal kom stuur, en dat u hierdie woord sal kom oopbreek, terwyl ons op ons oë gaan fokus, en Here, dat u op die kosbare wyse lig sal bring uit u woord, want die opening van u woord gee lig, en dat ons hierdie ligdraer sal wees wanneer ons vandag later hier van mekaar af wegbeweeg in verskillende rigtings. Dankie vir u guns en vir u goedheid. Dankie vir die voorreg om u woord te kan verstaan. Dankie vir die voorreg om u woord te kan memoriseer, om u woord te kan oordink en te kan bepeins. En daarom, Here, soos ons altyd ons gebed hier afsluit met groot betekenis en opregtheid, wil ons nou weer vir u kom sê, spreek, Here, u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Ons gaan voort waar ons verlede Sondag gefokus het. Verlede Sondag het ons gefokus op die oë van die Here, en jy kan dit bekom en daarna luister, en vandag wil ons fokus op ons oë, en ek wil graag met jou praat oor die tema uit hierdie skrifgedeelte: jou oë is die venster van jou siel. Een klompe jare terug, toe moet ek nou gaan vir oogtoetse, en die oogkundige is goeie sin vir humor. En terwyl sy nou so hier in my oor loer, ek weet nie wat loer sy nie, maar die medisus wat ons nou hier het, en julle twee sissies wat so in die oor belangstel, en Mandri, julle sal nou precies kan weet, ek was baie in die versoeking, om julle te vra vir ons so ietsiekie oor die oog te vertel. Maar terwyl sy nou so met haar lig hier in my oog loer, sê sy vir my, Dominee, kyk nou binnen in jou siel. Ek sê vir haar, jy is reg, wat sien jy daar? Vertel my bykie, help my man. Sal my een paar goed uitlaar. En dis een oude uitdrukking om te sê, ons oe is die vensters van ons siel. In die Bybel gebruik hierdie term, die lamp van die lichaam is die oog. As die oog reg is, is die res verlig. As die oog een donkerheid bring, hoe groot is die donkerheid nie? En nou bedoel ons nie hier van hoe goed kan jy nou sien of jy nou nabysiende of versiende is en hoe jy nou ook al na jou sig wil kyk nie. Ek het altyd 'n gespotterij as ek vir my vrou vra wat er een lyk beter dan vra ek vir haar. Hoe lyk, wat lyk vir jou beter? En dan sê ek nommer 1 of nommer 2. Nommer 1 of nommer 2. Ek wys weer vir jou nommer 1. Julle weet wat klink so, ne? Almal wat hier goed dra sal precies weet. Maar, baie dieper as dit, is ons oe, die weerspeeling van dit wat hier binnen aangaan. Dit is deel van ons lichaamstaal. Dit is iets wat iets verklap, wat iets weggee. As iemand kwaad is, kan jy dit in sy oe sien. Daar is baie gemoedstoestande waarvan jou pupille vir jou die hele story vertel. Jy sien dit in die dierenryk ook. Ek onthou die tyd toe ons in Palaborwa was, toe wat ons nou redelik met die leeuws te doen gehad, en daar was mense in die gemeente wat nou navorsing op die goed gedoen het. So ons het nou redelik tussen die leeuws beweeg, en baie keer is dit 'n nadeel, want jy kyk nou anders te na 'n leeuw as die deursnee persoon. En een van die goue reels was, kyk na sy pupille. En dit weet waar, dit sê vir jou waar is die grense. Baie keer het jy nou nie genoeg tyd vir die oefening nie. Voor alles het nou vlugtyd is, jy weet. En jy kan ook nie jou rug op die ding draai nie, want dan raak jy nou juist vir hom een uitdaging. Maar selfs in die dierenryk is sy oe een weerspieling van wat hier binnenkant aangaan. Iemand wat achterdochtig is, sy oe vertel vir jou alles. En voor ons nou allemaal deel was van die skermgeneratie, het ons kinders geleer, kyk my in die oë as ek met jou praat. En die paas het vir hulle dogters geleer, jy het bring net na hier by die huis aan, as hy my nie in die oë kan kyk en my groet met die hand nie. Dis die norm. Want die oog is die venster van wat hier binnen aangaan, so dis belangrik vir eerste indrukke. Wat vertel jou oë vir my? Jy kan op 'n myl sien hoe lyk verleidelike oë. Jy kan op 'n afstand sien hoe lyk liefdevolle oë. Jy kan sien hoe lyk oë wat sy skade al gekry het met die ewels van die wêreld. Hy kan dit op alle maniere vir jou wegsteek en sy oë vertel vir jou die volle story. En nou leer ons in Matteus 5 vers 29 en so ernstig is die Bybel oor die belangrike rol wat ons oog speel, wat die venster is van ons siel. As jou regter oog jou laat struikel, ruk het uit en gooi dit weg, is beter om met een van jou lede te vergaan as jou hele lichaam in die hel gewerp te word. Dis baie teksverse wat ek net wil lees vanmôre, net om hierdie belangrikheid van die oog thuis te bring. Op ander goed gaan ek nou meer fokus. Matteus 6:23, as jou oog verkeerd is, ons het dit saam gelees, sal jou hele lichaam donker wees. As jou uitkyk op die lewe verwronge is, is alles om jou verwronge. As jou uitkyk op die lewe, hierdie mentaliteit is die wêreld skuld my, skuld almal jou. En niks gaan verander, nie voor daai donkerheid verander nie. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Soms gryp het ons hart aan, wanneer jou oë dinge moet aanskou. Luister hierdie beskrywing oor klaagliedere, vers 8, hoofstuk 3 vers 48 tot 51. My oog loop af in waterstrome oor die verbreking van die dogter van my volk. Die volgende vers sê, my oog vloei rusteloos weg sonder ophou. Vers 51, my oog gee my pyn oor al die dogters van my stad. Hoe baie keer sê ek en jy vir goed wat ons nie van hou nie. Ek wil dit nie sien nie. Ons kyk net weg. Stadium was ons redelijk betrokke gewees by die dowes. En as hy nie lus is om met jou te praat nie, of hy is nie lus om na jou te luister nie, want hy moet ons nou die bietjie gebare lees. As hy nie lus is daarvoor, hy maak net sy oë. Kat, kat, tjoep. Ons oë het 'n geweldige invloed. Let op hoe dood is 'n gesprek as jy met iemand praat en hy sit en staar na 'n ander plek toe. En as al my vrou vir my vraag, praat ek alweer met die meer. Dan moet ek net reply wat sy gesê het. Sê ek, nee, hoor wat jy sê, ek focus net op 'n ander plek. En dan sê vir die kinders, oh, kyk vir my as ek met jou praat. Dan sit hy op sy foon en sê hy, ek kan hier lees en luister wat ma sê, en dan sê hy vir jou wat jy gesê het. Hoe makkelijk luister ons na 'n stem en ons wil 'n gesig vir die stem sit. Dit is iets wat ek nogals redelijk beleef in die laaste tyd met die betrokkenheid by die radio. En dit is as ek iewers by 'n plek inkom en ek begin praat, dan sal iemand vir my sê, het hy stem op die radio gehoor, nou sit ek 'n gesig by die stem. Dis deel van ons menswees. Ek wil weet, hoe lyk die een wat met my praat? En nou is die tegnologie nou al daar om in te skakel en jy kan livestream by die radio na al die programma's soos julle nou weet. Maar is dit vir my opvallend, vooral nou direct na ek op die lug was vir die week, en ek iewers te beweeg, dan sal ek hoor iemand maak 'n opmerking, dis die stem op die radio, en dan sal daar nou iets gesê word om die gesig en die stem by mekaar te sit. Want ons oë maak 'n koneksie. Ons oë is uiters belangrik, en soms is ons koneksie reg of verkeerd. Toe Samuel die nuwe koning moet gaan uitsoek, lees ons in 1 Samuel 16:7, die Here sê vir hom, kyk nie na sy voorkoms en sy gestalte nie, en dan gaan die teksvers aan en sê, die mens sien aan wat voor oë is, maar God sien die hart raak. So Samuel het iemand gesoek wie op sig na koninklike materiaal lyk, en die Here sê vir hom, moenie nou daarna kyk nie, ek kyk diep in die hart. Ons sê ook vir mekaar, hou 'n oogie oor my kind, of hou 'n oogie oor hierdie ene, hou 'n oogie oor daai ene. Nebukadneser het sy, een van sy, twaibies, nabij in hom, bevel gegee toe hulle vir Jeremia uit die tronk uithaal. In Jeremia 39 vers 11 en 12, sê hy vir hom, neem hom, hou jou oog oor hom, doen hom geen kwaad nie. En dan in die volgende hoofstuk kry ons weer hierdie woorde, Jeremia 40:4. Is 'n lang gesprek tussen hierdie koninklike en Jeremia, en hy sê vir hom, ek moet 'n oog oor jou hou, en ek sal ook saam met jou beweeg waar jou oë wil hê ons moet gaan, en die gedeelte kan jy nou maar gaan lees, is 'n redelike lang vers, wat geweldig beskrywend is, oor hoe noodsaaklik dit vir my en vir jou is, om 'n koneksie te maak, met dit wat ons sien, en dit wat hier binnenkant aan die gang is. En dit beteken, en nou beweeg ons nader na die punt toe, dat die duivel ook nie agteroor sit nie. En hy gebruik ook hierdie geleenthede, want hy weet die geweldige impak wat my in jou oë het op ons besluitneming, op ons keuses. Ek hou van of ek hou nie van nie. En die duivel staan nie terug om hierdie geleenthede te benut nie. Daai vers het ons verlede week gegaan, ek is nou bietjie haastig, ek het nou voor hom verby gehardloop, so ek gaan hom nou net oorslaan, jy kan hom kyk, hy is in verlede week, was hier die tekst van oordenking, ek wou nou iets daaroor gesê het, maar op die trant wat ek nou beweeg, gaan ek hom eers oorslaan. En ons lees in Genesis 3:5, sê die duivel vir Eva, man, God weet, as jy van daai vrug eet, let op die woorde wat hy gebruik, jou oë sal oopgaan, en jy soos God sal wees. Dis die mense behoefte om te kan sien, en die siele vyand staan nie terug, Daarmee nou kom 'n vers in die Nuwe Testament en hy verduidelik dit vir ons in 1 Johannes 2 vers 16. Alles wat in die wêreld is, en hy noem drie goed. Die begeerlikheid van die vlees. Die tweede wat hy noem, die begeerlikheid van die oë. Die derde is die grootsheid van die lewe. Die begeerlikheid van die oë het 'n geweldige invloed op ons siel, op ons hart, op ons diepste binneste. Dis die een kant wat die duiwel met groot sukses gebruik, is om die begeerlikheid van die oë te gebruik om iemand te laat sondig. Maar hy het ook 'n ander suksesvolle manier. En dit is die geweldige invloed wat ander mense se oë op mense het. Met ander woorde, hy is 'n meester daarop om iemand te laat presteer terwyl iemand net vir hulle kyk. Ons het vir hierdie week daarna verwys. Matteus 6 vers 1. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Of dit nou in die limelight is en of dit nou op een of ander manier is om nou te wil presteer sodat mense kan sien wat jy doen. Dit is 'n baie suksesvolle taktiek van die duiwel. Matteus 23:5 sê, en hulle doen al hulle werke om deur mense gesien te word. En dan noem hy, hoe hulle nou hulle klere op dolly, vir status. Wat gaan die mense sê? Wat sien hulle? Dit is 'n baie, baie gevaarlike plek om te wees. Maar hierdie twee terreine wat die duiwel gebruik in ons oë, gebruik hy met baie groot sukses. En die een is meer subtiel as die ander ene. En daarom waarsku die Bybel ons in Spreuke 3 vers 7. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dis belangrik dat ons die Here sal soek. En nie net uit my eie oë met my eie verwysingsraamwerk 'n oordeel vel en daarvolgens wil reageer nie. Maar nou is ons klaar met die aanslag van die duiwel. Daar's nog drie ander wat ek graag met jou wil deel oor die belangrikheid van ons oë. En die tweede wat ek met jou wil deel is dat ons leer deur te kyk. 'n Ou gunsteling uitdrukking wat ek waaie van nou. Monkey see, monkey do. En ons waarsku. Die kinders kyk vir jou. Hulle gaan dieselfde doen. Maar ons leer met ons oë. En ander sou sê as hy idees sien wat hy wil gaan toepas, dan sê hy steel met sy oë. Let op die skrifgedeelte wat ek met jou wil deel, dis nou 'n lang gedeelte, ek gaan nie alles nou hier lees nie, maar ek wil dit net verduidelik. Dis 'n baie bekende gedeelte in Spreuke 24. En ek wil hê jy net op jou aandag vestig op die spesifieke woorde. Hy sê ek het by die land van 'n lui man verbygeloop en die wingerd van 'n verstandelose mens. En dan sê vers 32, ek het dit aanskou. Hy herhaal dit, ek het daarop gelet. 'n Derde keer hoe hy sy oog gebruik, ek het kyk en lering aangeneem. Hy het by hierdie man se wingerd verby beweeg. Hy gaan stil staan. Hy het dit aanskou. Hy het gekyk. Hy het daarop gelet. En toe het hy diep gedink, want hy het lering aangeneem. Sonder dat hy eienaar van daai wingerd eers daarvan weet, het hierdie man sy oë gebruik en lering aangeneem. Hy het dit gevat en iets daaruit geleer. In 'n positiewe sin verwys die Bybel ook dat ons oë vestig. Hy gebruik die skrifgedeelte wat sê die diensknegt, die diensmaagd se oë is gevestig op haar Heer. En ek wil hier 'n voorbeeld gebruik van fyn dophou en daaruit leer. Die voorbeeld wat ek wil gebruik is Elsabie wat nou net nou hier met die viool gespeel het. Een slag met die kersangdiens. Toe was twee van haar studente saam hier. En sy het hier gestaan en speel en ek het hier gestaan. En hulle het daar gesit. En daai student het haar dosent gesit in dophou in die fynste detail. Dit het vir my so geweldig baie beteken. Ek sien hoe drink sy elke dingetjie in wat sy dophou. Hoe haar meesteres dit doen. 2 weke terug by die planetarium sien ek, oh, hier is die selfe student. Sy het my nie gesien nie, maar sy sit so eentjie daar weg. En ek het groot genot daar uitgeput om te kyk hoe hou sy haar docent dop. En ek kyk daai body language van haar. En ek sit my aan verkyk hoe sy alles indrink. Dis wat die Bybel sê. Let daarop. Aanskou dit. Kyk. En neem lering aan. Ons kan kritisch sê, kyk hoe lyk hierdie ouse wingerd. Hier gaat ook niks aan nie. En ons kan net negatief wees. En ons kan slegte kommentaar lever. Of, ons kan daarna kyk. Wat kan ek hieruit leer? Wat kan ek hieruit vat? Wat sien ek wat tot my spreek? Die gebed in Psalm 119 vers 18. Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit die wet. Die Here Jesus het geweldig baie klem gelê, dat ek en jy moet kyk en moet leer. Ek wil graag met jou 'n paar skrifgedeeltes deel en ek was baie gretig om tyd hiermee te spandeer, maar ons het net soveel tyd. Ek haal vir jou 'n paar goed aan. Praktiese dinge wat die Here Jesus in sy bediening gedoen het, om ons daarop te wys, dat ons ons oë moet oopmaak, dat ons ons oë moet gebruik, om te leer. Matteus 13:13, daarom spreek ek tot hulle deur getuienisse. Hoekom? Terwyl hulle sien, sien hulle nie. Terwyl hulle hoor nie, hoor of verstaan nie. Hy moes iets prakties gevat het, dat hulle dit snap. Want as hy dit net so vir hulle verduidelik, gaan hulle dit nie sien nie. Hulle gaan dit nie verstaan nie. Johannes 4 vers 35. Sê die Here Jesus, julle sê, dit is nog 4 maande, en dan kom die oes, dan gebruik hy die woord, kyk, ek sê vir julle, en let op, hy sê, daar is 'n oes, kom ons leer iets daar uit. Kyk, slaan julle oor op, en dan skou die lande, dat hulle al wit is vir die oes, en hy maak hierdie geestelike toepassing, met iets alledaags, 'n land wat sy oes gereed is, dis hoe hy sy disippels geleer het, dis die ingesteldheid wat hy wil hê, ek en jy moet kyk na dinge. Moet nie maar net verby gaan, o, dis nou maar net een land nie. Die welbekende Matteus 7 vers 5, geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, dan sal jy goed sien om die splinter uit die ander ouse oog uit te haal. Ja, jy is maar meester, kyk, hier is nou een oogspecialist wat van niks krik nie, terwyl ons nou by julle toe is. Hier is nou een oogspecialist wat kan. Hy het net so'n balk in sy eie oog. Dat balk in sy oog kan hy by hom bykyk en hulle split uit die ander ouse oog uit. En hy lewe met sy balk in sy oog saam en hy koop hom. Hy is alright. Wat 'n groot les. Leer hy vir ons. Daaruit. Lukas 13:7. Gebruik hy die woorde. Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks. Weer eens vestig hy hulle oë op dit in die praktyk en dat hulle daaruit moet leer. Wat 'n voorreg het ek en jy om geestelike lesse te leer deur net ons oë oop te maak en om ons te kyk. Is dit so moeilik? Jy gebruik in elk geval daai oë vir ander goed. Jy kan dieselfde oë gebruik om te kla en te kerm en te moan en te groan oor dit is nie reg nie en dat is nie reg nie en dit is so en dit is so. En jy kan hy sy oë gebruik om te leer. Die Here Jesus het voortdurend, wanneer hy met mense gepraat het, gefokus, dat hulle moet oplet na die dinge om hulle. Dis net jammer, ons leer die kinders van kleins af verkeerd, want ons sê vir die kinders in die winkels,
Kyk met jou oë, nie met jou hande nie.
Wys vir my 'n vrou in 'n materiaalwinkel wat dit reg kry. Was nie 'n manier nie. Kom by my plek as jy daar kom, is alles agter 'n glaskas. Is hands off. Want daar is 'n koneksie tussen my oë en my hande. Nou vraag my vrou, hoekom wil jy nie materiaal vat? Jy kan maar sien hoe lyk dit. Vat die goed en laat hulle vir jou afrol en betaal dat ons gaan. Sê vrou, om te wat? Ek doen dit nie met spanners nie. Ons vat ook nie iets anders op die rak en voel eers aan die box daar by Checkers, vat elke ding. Nee, voel alright. Ons doen dit nie daar nie. Jy voel ook nie aan die pisang, sê nou. Maar daar is sekere goed, wat net met jou oog en jou hand saam loop. Ek het doelbewus nou, vandag, hierdie Bybel vir my gebring. Dis met 'n off-cut olifantvel, ek het vir my so aktetas gemaak, lank al terug, en hier is nou genuine olifantvel. Ek het nog niemand gekry wat na die goed gekyk het, sonder om aan dit te vat nie. En dis leer, hy praat met jou. Hy maak so, vat aan my. Ek sal hom nou daar sit, vir die wat wil voel en vat. Daar is 'n koneksie, in wat ons voel, en wat ons sien. Daar is 'n koneksie in wat ons dink, en wat ons sien. En daarom gebruik die Here Jesus hierdie voorbeeld, in Jakobus 3 vers 4 en vers 5, ek gaan dit nou nie lees nie, ek gaan dit net daar opsit. Vers 4 verwys hy oor die skepe, hy sê kyk na die skepe, en hier is hy besig om te praat oor die gewellige invloed van ons tong. En nou sê hy, gaan kyk een bykie na iets prakties wat jy daarmee kan associeer. En hy sê in vers 4, gaan kyk na die skepe. En hy verduidelik oor die skip se roer. Vers 5, praat hy oor vuur maak. En hy sê, die tong is in staat daartoe. Een geweldige geleentheid om ons oë te leer. Die volgende wat ek wil deel, verwys Efesiërs 1 vers 18, na om het geestelike oë ook te kyk. Nie net met praktiese oë en die praktiese te vat en geestelike toepassings te maak nie, maar om ook een vlak dieper te gaan en die geestelike dimensie te betree. En hier verwys hy na verligte oë van die verstand, om in die verborgenheid te kan sien, om in die diepere te kan sien. Dis 'n ander vlak van geestelike insig. Dis 'n ander vlak om geestelik te kyk, om in die verborgenheid van God se werk te kan sien. Geestelike insig, baie keer te doen, met sekere goed wat jy eers later raak sien. En nou gaan ek eers 'n negatiewe voorbeeld gebruik. Ons sê die liefde is blind. En as ons verwys na die liefde is blind, dan weet ons allemaal uit ervaring. Of het nou kalverliefde is, en of het nou malkoeisiekte is, maak nie saak, as hy vir jou tref, dan tref hy vir jou met 'n slag. En as daar sekere goed wat jy net nie wil raak sien nie, allemaal waarsku jou, hierdie ding gaan nie werk nie. Jy sien dit nie so nie. Vir partye ons speel hier die troumars, en vir partye moet jy die dodemars speel. Partye ons dink hulle het 'n engel aan die vlerk beet, dan kom hy later agter en die duiwel aan die stert beet. Hy het nie insig gehad nie. Hy het nie dieper gesien nie. Dit was net hier in die oppervlak. En nou praat die Bybel van geestelike oë om dieper te sien. Die onderskeiding van gees. Let op die toestand wat hierdie gedeelte gebruik. Efesiërs 1:18 praat van die verligte oë van die verstand. Matteus 13:15 praat van hierdie volk het stomp geword. Hulle oë het hulle toegesluit. Hulle wil dit nie sien nie. Jeremia 5:21. Hoor tog o dwaase en verstandelose volk. Wat oë het maar hulle sien nie. Hulle het ore, maar hulle hoor nie. Daar's nie insig nie. Kan ek dit verduidelik? Om te sien en nie te sien nie. Hier is 'n klomp bladmusiek. En die musikante lees aan hy blasmusiek af. Hy sê, al wat ek van hy goed weet, is hoe ek pak slag gekry het op school van dou lei my sa, laat die dou wat, hoe loop die ding ook al. Dis wat ek weet van daai goed. Else become take it in met 'n red race van iewers van 'n ander plek of 'n ding af. En as hulle nou hier besig om te oefen, dan sê jy sê ken jy daai ding. Dan kyk sy na daai note so. Dan sê hulle om daai note te lees. En die ander musikante kan dit lees. Ek het nie 'n cooking clue waar daar staan nie. Wat beteken dit? Hulle sien hom en hulle verstaan hom dadelik. Ek sien net 'n klomp sulke streepies en klomp dwarsbalkies. Ek sal ander goed daarmee doen. Maar is al wat ek sien. So ek het oë, ek sien dit. Maar ek sien dit ook nie. Hoe gevaarlik is dit? Om ook al die geestelike geleenthede om jou te hê. Maar jou oë is toegesluit. Jy sien, maar jy sien nie. Dis 'n baie gevaarlike plek. Want het verarm jou. Die geestelike geleenthede kom verby. Jy is nie eers bewus daarvan nie, want het beteken vir jou nul. En iemand wat daarop ingeoefen is, kyk hy note net so en hulle weet precies wat om daarmee te doen. Precies die selde note. Die een sien dit en snap dit. En die volgende ou, dis note. So ons moet waak, dat die venster van my siel nie so dowwerig raak, en so waserig word, dat ek dink ek het lig, maar eindelijk is die donkerheid hier groot, binnenkant baie, baie groot. Die laaste, 'n positiewe, wonderlike uitsien. En dis oe om ingestel te wees, op die wederkoms van Christus Jesus. Ons lees in Lukas 21 vers 27 tot 31 praat hy oor die tweede koms van Christus. En ons sal hom sien kom op die wolke. Elke oog sal hom sien. Handelinge 1 vers 10 en 11 terwyl hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy van hulle af weggaan. Staan daar twee manne in wit klere by hulle en sê vir hulle Galileese manne, hierdie Jesus wat julle so sien weggaan sal net so terugkom soos julle hom sien weggaan het. O, wat ingestel is op die wederkoms van die Here Jesus. Nie net om tekens van die tye te sien nie, maar ook om onsself in gereedheid te bring. Openbaring 22:12, kyk, ek kom gou. My loon is by my. Daar is iets waarop ons moet fokus. Ons moet fokus op die loon wat ons by hom gaan kry. Dis deel van ons wederkomsgerigte oë. En dan die grootste bo alles. 1 Johannes 3 vers 2, ons sal hom sien soos hy is. Die skrif sê nog niemand het God gesien en bly lewe nie. Maar wanneer ons by hom is, is sy teenwoordigheid die lig. Die lamp, die volheid van God, en ons gaan hom sien, soos hy is, in sy volle glorie. Natuurlik nie in hierdie staat nie, want hierdie liggaam is nie hemelproof nie, met 'n verheerlikte liggaam, wat sy heerlikheid kan aanskou. So daar is nog baie om te sien, en daar is baie om na uit te sien. So wat maak ek en jy? Matteus 6 sê, ons oog is die lamp van ons liggaam. En my oogse ingesteldheid is die weerspieëling van wat hier binne aangaan. Want is die venster van my siel. Het ons nie nodig om opnuut vir die Here te vra. Here, wil U nie my oë net weer kom fine-tune nie? Is dit nie dalk tyd vir 'n geestelike oogtoets nie? Om my eie ingesteldheid voor die Here te kom toets. Om die Here te vra, Here, help vir my om elke dag met hierdie twee oë iets raak te sien wat ek geestelik kan toepas en 'n geestelike les te kan leer. Help vir my dat ek vandag met geestelike oë dieper insig hê om die dieper dinge te verstaan. En help vir my om met u oë na 'n verlore wêreld te kyk en myself gereed te kry vir wanneer ek u gaan sien soos u is. Net tot sover vir vandag. Kom ons gaan saam buig voor die Here in gebed. Here Jesus, u woord praat so baie van ons oë, van ons waarneming. En Here, as ons vanmôre in ons eie lewe kom toets en meet en kom stil word voor u. Here, dan wil ons kom bid vir 'n goddelike ingesteldheid. Dat ons nie net weer na 'n bossie sal kyk as 'n bossie nie, maar dat ons 'n geestelike les daarin sal sien en iets daaruit sal leer. Sal u vir ons hierdie ingesteldheid gee om ons geestelike lewe te verdiep deur goeie waarneming van al die lesmateriaal wat u vir ons gee, wat om ons is en wat ons elke dag kan gebruik. Here, ons kom bid dat u vir ons 'n opmerksame hart sal gee. En dankie vir die bemoediging, die vers wat ons net nou oorgeslaan het, dat u ons kom aanmoedig. Ek wil jou raad gee. My oog sal op jou wees. Ons kom bid, Here, help vir ons om te eye to eye, dat ons met ons geestelike oë ingesteld sal wees op u geestelike oë. En ons dankie en ons eer u daarvoor. Amen.